journée internationale de la tuberculose hukum kɔnɔna la n'o ye sɔgɔsɔgɔnijɛ ye an wulila an sera ɲɛfɔnkɛ dɔgɔtɔrɔso la maa min kɛn bɛ k'o baaraw bɛɛ kɔlɔsi k'ale ɲininka n'a sɔrɔla sɔgɔsɔgɔnijɛ ye mun ye a bana in don a bɛ ɲɛfɔnkɛ yan wa docteur Campo
donc sɔgɔsɔgɔnijɛ ye bana de ye mun bɛ fogofogo minɛ et puis a bɛ se ka fan wɛrɛ yɛrɛ minɛ farikolo tɔ la mun tɛ fogofogo ye mais fogofogo de ka ca bana in a bɛ yan
ɲɛfɔnkɛ ye waati jan kɛ dɔgɔtɔrɔ kun t'a bolo min bɛ se ka sɔgɔsɔgɔnijɛ banabaatɔw kɔlɔsi walima k'u ka furaw d'u ma nka ala ni dɛmɛbaa dɔ sababu bi bi in na a service bɛ baara kɛ
donc ne nalen yan o y'a sɔrɔ a datugura pewu mɔgɔ yɛrɛ tun tɛ yen min b'a furakɛ parce que n y'a lajɛ degun bɛ mɔgɔw kan donc bana tɛ kan ka furakɛ dɔrɔn ka a bɛ ye ka jɛnsɛn ka taa donc o yɛrɛ de kɛra motivation ye ka ne bila la ka prise en charge kɛ sumaya ale de bɛ k'an dɛmɛ baara in na et puis yan dɔrɔn fana tɛ dɛ dire b'a la gundan b'a la donc bɛ k'u ka appui kɛ grâce à eux an bɛ ka mɔgɔ caman sɔrɔ parce que yɔrɔ si tɛ commune in kɔnɔ district in na relais ma former yɔrɔ ma tɛ yen donc c'est pour que k'an dɛmɛ donc sɔgɔsɔgɔ fɛn fɛn ka taa tile 14 ka taa kalo kelen donc u b'u référer ka na donc n'u référer ka na donc an bɛ analyse kɛ ka taji ta k'a lajɛ donc o sababuya de la donc an sera ka nombre caman sɔrɔ parce que an y'a kɔlɔsi a ka ca mais mɔgɔw tɛ kan ka na
nka docteur sumana n'o ye projet ye o y'a daminɛ k'aw dɛmɛ 2019 kɔnɔna la yanni u tun ka dɛmɛ don a tun bɛ cogo di a kɔɲa tun bɛ cogo di i bɛ se k'o kunnafoni dɔɔni d'an ma wa
yanni u b'a dɛmɛ san kɔnɔ an tɛ se ka tɛmɛ hali mɔgɔ 30 mɔgɔ 20 mais o kɛlen k'an dɛmɛ donc 2019 an taara fo 56 donc 2020 62 donc c'est pour dire que yaya mɔgɔw bɛ yen mais u tɛ kan ka na donc 2021 yɛrɛ ɲina n'o ye ɲinɛ ye donc an bɛ 20 na sisan mais c'est pour dire que bana y'a bin a bin yɛrɛ de.
docteur aw ka nin baara in kɔnɔna la aw bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la wa.
bon actuellement gɛlɛya foyi t'a la parce que gouvernement de jɔlen bɛ nin traitement na i y'a faamu fura in fantan yɛrɛ tɛ se k'i yɛrɛ furakɛ parce que n'i y'a boite kelen ta a bɛ taa fo 60 la traitement fura bɛ yen donc a bɛ ka di yan ɲɛma problème foyi t'a la. bon baara in kɔnɔna la gɛlɛya mun b'an kan accessibilité parce que dugu caman bɛ yen yɔrɔ ka jan an ka tiɲɛ kɔnɔna yɔrɔ ka jan yɛrɛ yɛrɛ de. bon si tuma fɛn contexte mun kɔnɔ sisan bɛɛ b'a dɔn insécurité de bɛ yen. dɔw bɛ bɔ fo yuwarukan na dɔw bɛ bɔ fo dɔgɔkun ninnu hali yan yɛrɛ an ka dugu dɔ bɛ yɔrɔ ka jan donc ni sugudonya fɛn dɔ tɛ o t'a sɔrɔ ka na.
gɛlɛya dɔɔni kɔni bɛ yen nɔ yɔrɔw ka jan insécurité bɛ yen nɔ wa baw bɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ ani ɲɛfɔkɛ yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko accessibilité o man nɔgɔ nka docteur ni n'a ta bɛɛ e bɛna wajibi jumɛn de di maa ma walasa bɛɛ na se k'i yɛrɛ kɔlɔsi ni bana in tɔɔrɔ ma.
donc n'i ye mɔgɔ ye mun bɛ sɔgɔsɔgɔ vraiment a tigi waju a kana ɲɛfɔkɛ a kana daji ta. donc n'an y'a daji ta n'o de don a bɛ furakɛ fu de dɔrɔmɛ t'a sara a bɛ furakɛ fu fo ka ban f'i ka t'i ka baara kɛ sans problème donc a ɲinilen bɛ bɛɛ fɛ ni mun y'a ye mun bɛ sɔgɔsɔgɔ a tigi waju a kana dɔgɔtɔrɔso la n'a nana daji bi ta n'o de don an b'a traité. n'o tɛ fana an bɛ ordonnance sɛbɛn a kun a bɛ taa fura ɲini k'a traité a banna.
ka bɔ ɲɛfɔ kɛ si kun bɛ ka ɲɛsin VOA bamanan ma.